Συνεχίζουμε από το βιβλίο των πράξεων, ευρισκόμενοι στο 8ο κεφάλαιο, στίχοι 16 και 17. Ούπογαρ ειν επουδενή αυτόν επιπεπτοκός, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου, τότε επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ενθυμίστε το θέμα, η ιστορία βρίσκεται στην Σαμάρια, όταν ο Φίλιππος ο Διάκονος ευαγγελίζεται την Σαμάρια, βαπτίζονται πολλοί αφού επίστευσαν, μεταξύ δε αυτών και ο Σίμων ο Μάγος, ο οποίος επίστευσε. Έμαθε το γεγονός η Ιερουσαλήμ, έστειλε ως κέντρον ιεραποστολικών δύο αποστόλους, τον Πέτρον και τον Ιωάννη, ώστε αφενός μεν να δουν τι εργασία έγινε από τον Φίλιππο τον Διάκονο, αφετέρου δε να δώσουν το Πνεύμα το Άγιον δια της επιθέσεως των χειρών. Γι' αυτό λέγει ότι σε κανέναν, λέει, δεν είτο το Πνεύμα το Άγιον επιπεπτοκός, από το επιπίπτο, με το χι παρακειμένου, επιπεπτοκός, από το επιπίπτο. Μόνο, λέει, ήσαν βαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και τότε οι Απόστολοι επέθετον τα σχήρες επ' αυτούς, δηλαδή έβαζαν τα χέρια τους Πέτρος και Ιωάννης, όχι ο Φίλιππος, και έπαιρναν το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό το επιπεπτοκός δείχνει και υπενήσεται τα χαρίσματα της Πεντηκοστής, που το Πνεύμα το Άγιον επέπεσε, προσέξτε, επέπεσε στους παρευρισκομένους το υπερόν. Το ρήμα επιπίπτο σημαίνει ορμή. Είναι όπως ακριβώς συναντώνται δύο γνωστοί, έχουν να ειδωθούν χρόνια πολλά, και τρέχει ο ένας στον άλλον και με ορμή πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Αυτό συμβαίνει, ότι το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο επιπίπτει, ότι έρχεται με την ορμή, δηλαδή έρχεται με τη βιασύνη τροποντινά να δώσει τα χαρίσματά του στους ανθρώπους. Και αυτό εγίνετο στην Εκκλησία με την επίθεση των χειρών. Βλέπετε, η πρώτη πράξη του Αγίου Πνεύματος ήταν, επειδή οι Απόστολοι θα αποτελούσαν την αφετηρία και την πηγή της ιεροσύνης. Δεν είμαι ακριβή σε αυτό που είπα. Η πηγή της ιεροσύνης βρίσκεται στον Ιησού Χριστόν. Ακριβέστερα, η πηγή της ιεροσύνης βρίσκεται εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός προχειρίζεται τον Ιησούν εις το έργον της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτό θα πει Χριστός, ο και χρισμένος, αυτός που εδέχθη το χρίσμα. Με την ανθρωπίνη του φύση, θα λέγαμε, έρχεται ο Χριστός να επιτελέσει ένα έργο. Εν τούτης, από ανθρωπίνης πλευράς φέρονται τώρα, και ορατής πλευράς φέρονται τώρα οι Απόστολοι σαν η πηγή της ιεροσύνης. Αυτοί λοιπόν πρέπει να δώσουν ό,τι θα δώσουν, άρα και του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, για πρώτη φορά έρχεται το Πνεύμα το Άγιον εις τους Αποστόλους άνευ ιδιαίτερας προσκλήσεως. Εκείνο έτσι έρχεται. Τώρα οι Απόστολοι κινούνται για να δώσουν το Πνεύμα το Άγιον με μίαν πράξη, δια της πράξεως της χειροθεσίας. Διότι επιθέτω τα χέρια, επίθεσιν χειρός, χειρών σημαίνει, και μάλιστα σε πληθυντικό σημαίνει, και τα δύο χέρια τα βάζω επάνω στο κεφάλι εκείνου που θέλω να δεχθεί το Πνεύμα του Θεού ή ένα χάρισμα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η χειροτονία, όπως και άλλα μυστήρια που έχουμε, πάντοτε έχουμε το σχήμα της χειροθεσίας. Δηλαδή, χειροτονία θα πει τίνω το χέρι, χειροθέτω, χειροθεσία θα πει βάζω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι κάποιου. για να πάρει κάτι, να δεχθεί κάτι. Μπορώ να κάνω εξομολόγηση θερυπή από το τηλέφωνο? Μυστήριο ολόκληρο όχι. Πολλές φορές μπορώ να σας πω, πέστε μου τι σας απασχολεί, επειδή είναι τεχνικώς δύσκολο, αν υπάρχει κάτι για να κοινωνήσετε. Αλλά αυτό θα επαναληφθεί στο μυστήριο. Ούτε γάμος από το τηλέφωνο γίνεται. Θυμάμαι, παρότι αυτοί είναι προτεστάντες βέβαια, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, πολλοί Γερμανοί στρατιώτες παντρευόντουσαν με την μνηστή τους, ομαδικά μάλιστα, τηλεφωνικώς. Εκείνες ήταν στη Γερμανία, αυτοί ήσαν στην Ελλάδα. Και τηλεφωνικώς έγινε το γάμος. Βέβαια δεν μας ενδιαφέρει για αυτούς, γιατί είναι προτεστάντα, δεν έχουν καν εκκλησία και μας είναι αδιάφοροι. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται παρά μόνον όταν το χέρι ακουμπήσει πάνω στο κεφάλι. Και στην εξομολόγηση και στο βάπτισμα και στο ευχέλαιο και στο χρίσμα παντού. Σας είχα πει ότι το θέμα του χρίσματος αντικαθίσταται η χειροθεσία με το έλαιον, τα αρωματώδη εκείνα, αρωματώδης ουσίες που συνιστούν το έλαιον του χρίσματος, αλλά εφόσον όμως εκεί παρέστη η σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχουμε την παρουσία πάλι του σώματος των επισκόπων. Έτσι είναι σημαντικό σημείο αυτό, η επίθεση των χειρών. Το βρίσκουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν μου πείτε γιατί είναι έτσι, θα σας πω γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Δεν υπάρχει γιατί έτσι, γιατί το θέλει ο Θεός. Έτσι θέλει ο Θεός να μεταδώσει αυτό που θα μεταδώσει, δια της επιθέσεως των χειρών. Θα λέγαμε όμως, δεσμεύεται το Άγιο Πνεύμα, να πάρουμε και αυτή την πλευρά, προκειμένου να επισκεφθεί έναν βαπτιστέντα, και θα πρέπει να δεσμεύεται από τα χέρια ενός Αποστόλου? Δηλαδή θα επερίμενε τώρα το Πνεύμα του Άγιον, θα καρτερούσε πότε θα έρθει ο Πέτρος και ο Ιωάννης για να πάρουν το Πνεύμα του Άγιον, τα χαρίσματα από τους δύο Αποστόλους? Δεν δεσμεύεται, αγαπητοί μου. Ο Θεός από κανέναν και τίποτα δεν δεσμεύεται. Αλλά ο Θεός ο ίδιος δεσμεύει τον εαυτόν του από εκείνο που ορίζει. Λέγει, θα δέχονται οι άνθρωποι τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος δια της επιθέσεως των χειρών. Δεν δεσμεύει κανείς το Θεό, ο ίδιος ο Θεός το θέτει έτσι. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν δεσμεύεται. Αλλά δεν έχω παρά να σας πω ένα αισθητοποιημένο παράδειγμα και θα το αντιληφθείτε πολύ καλά. Όταν ομιλεί ο Θεός με τον Μωυσέα πρώτης βάτου, που εφλέγετο αλλά δεν κατεκαίετο, και κάπως ο Μωυσής είναι δυσπιστός, με την έννοια διστακτικός, πως να πάω τώρα στην Αίγυπτο, πως να γίνει, ανήρ λέγει ισχνόφωνος και βραδίγλωσσος, Κύριε είμαι, του λέγει ο Θεός. Δύσκολα τα πράγματα στην Αίγυπτο, πάρα πολύ δύσκολα, ο λαός είναι υποδουλίαν. Του λέει ο Θεός, τι κρατάς στα χέρια σου? Κάνει έτσι ο Μωυσής, μια ράφα. Διότι την ώρα εκείνη είχε προσεγγίσει στη βάτο να δει τι γίνεται, διότι πιο πέρα έχει τα πρόβατά του. Είχε λοιπόν την ποιμενική του ράφα, θα λέγαμε την γλίτσα του, το ραβδί, το ποιμενικό. Αυτή τη ράβδο, του λέει ο Θεός, με αυτήν τη ράβδο, μάλιστα δεν θα πάρεις άλλη ράβδο, αυτή που σου υποδεικνύω, αυτή που κρατάς τώρα, όχι άλλη ράβδο, με αυτήν θα πάσεις τον Φαραώ και θα κάνεις θαύματα. Ό,τι θαύματα έκανε, αγαπητοί μου, ο Μωυσής στην Αίγυπτο, τα έκανε με αυτό το ραβδί, και στην έρημο με το ίδιο ραβδί. Αλλά εκείνο που είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ μεγάλο είναι όταν ο Θεός λέγει εις τον Μωυσέα, χτύπησε την θάλασσα και θα γίνει χωρισμός των υδάτων. Και μετά του λέγει, αφού πέρασε όλος ο λαός, ξαναχτύπα την θάλασσα και θα ενωθούν τα νερά. Επερίμενε ο Θεός ή εδεσμεύεται ο Θεός από την ράβδον του Μωυσέως? Όχι. Αλλά ο Θεός έτσι το ήθελε, να γίνει το θαύμα της Ερυθράς Θαλάσσης με την ράβδον ενός ανθρώπου, γιατί έτσι το ήθελε. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει πάντοτε απάντηση σε κάτι που ο Θεός επιτελεί. Παρά τα αυτά, θα λέγαμε ότι με αυτόν τον τρόπο, παρά τα αυτά, ήθελε ο Θεός πρώτον να τιμήσει τους Αγίους Του, όταν κατά κάποιο τρόπο τον Μωυσέα εμπροκειμένο, όταν κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένα θαύμα με την επίθεση των χεριών, με δεν ξέρω τι άλλο. Πάρε αυτό, λέμε, αυτό το λαδάκι και πήγαινε να λείψεις τον άρρωστο, και ο άρρωστος γίνεται καλά, και ο φορέας, ο υλικός τώρα είναι το λίγο λαδάκι από το κανδύλι. Γνωστά πράγματα, τα ξέρετε εσείς αυτά. Τι θέλει εδώ ο Θεός? Θέλει να τιμήσει τους Αγίους Του. Θέλει ακόμα να τιμήσει την ιερατική ιεραρχία, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι είναι οι φορείς των χαρίτων Του, οι ιερείς. Θέλει ακόμα να δείξει ότι το σπουδαιότατο αυτό, ότι ο δημιουργός της ύλης είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι μόνο ο Θεός των πνευμάτων, αλλά και πάσης σαρκός. Εν αντιθέση με τους γνωστικούς, οι οποίοι πάντοτε επιπυλίζουν την διαρχία και όλα τα θρησκεύματα τα εκτός χριστιανισμού, ενώ τα φυσιολατρικά θρησκεύματα κατά κανόνα είναι διαρχικά. Ο βουδισμός, κατά κανόνα είναι διαρχικά, δέχονται το Θεό του καλού και το Θεό του κακού. Θέλει να δείξει εδώ ο Θεός ότι ένας είναι ο Θεός, ο Θεός και της ύλης και του πνεύματος, και δεν υπάρχει εδώ διαρχία. Έτσι βλέπει κανείς την ενεργή ο Θεός διαμέσου ενός υλικού πράγματος, εμπροκειμένο η ράβδος του Αρών, αν θέλετε ακόμα διαμέσου των Αγίων Λειψάνων, διαμέσου ιερών αντικειμένων, διαμέσου ιερών εικόνων και ούτω καθεξής. Ιδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδωται το Πνεύμα το Άγιον, προσήμεγγεν αυτής χρήματα λέγον, δότε καμή την εξουσίαν ταύτην, ή να ο εάν επιθώ τα σκύρας λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Ο Σίμων παρακολουθεί, βλέπει ότι το Πνεύμα το Άγιον το παίρνουν οι άνθρωποι δια της επιθέσεως των χειρών από τους Αποστόλους, και τότε φέρνει χρήματα, τα δίνει στον Απόστολο Πέτρο και του λέει, πάρε αυτά τα λεφτά και δώσ' μου αυτήν την εξουσία, αυτή που έχεις εσύ, όπου βάζω και εγώ τα χέρια μου να παίρνουν το Πνεύμα το Άγιον. Εδώ αγαπητοί μου έχουμε μια φοβερή πράξη, που πρώτος εισηγητής είναι αυτός ο Σίμων ο Μάγος. Είναι η προσφορά χρημάτων για την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Ο άνθρωπος αυτός, ο Σίμων ο Μάγος, πίστεψε μεν, πίστεψε, γι' αυτό και βαπτίστη, διότι έβλεπε θαύματα, έβλεπε δυνάμεις πιο δυνατές από εκείνες που αυτός επιτελούσε, αλλά δεν μετενόησε με τον τρόπο που ζούσε. Δεν άφησε τις δικές του, θα λέγαμε, τα δικά του έργα, τις δικές του κακοτεχνίες τις μαγικές, αλλά ήθελε να αναμίξει αυτές τις κακοτεχνίες του με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Άρα επίστευσε μεν, δεν μετενόησε όμως. Μέσα στην καρδιά του Σίμωνος του Μάγου φόλιαζε η ματαιοδοξία και η φιλαργυρία. Ήθελε δε να εισπράττει χρήματα με τον τρόπον αυτόν. Έτσι βλέπει κανένας ότι η πίστης δεν είναι αρκετή αν δεν ολοκληρώνεται και με τη μετάνοια. Είναι αυτό το φαινόμενο πολλών χριστιανών που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν αλλά δεν αλλάζει η ζωή τους. Αν τους πεις μα αυτό που κάνεις είναι απιστία, εγώ σου λέει, εγώ είμαι πιστός άνθρωπος. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι και αντιφατικό, διότι εάν πράγματι πιστεύεις, τότε γιατί αν έπρεπε να έχεις μία συνέπεια, γιατί τότε δεν φροντίζεις να διορθώσεις και τη ζωή σου? Πώς μπορείς να παραδέχεσαι μια γυναίκα ότι είναι η μάνα σου και την ξυλοκοπάς? Διότι από τη στιγμή που την αποδέχεσαι σαν μάνα σου, νομίζω η πράξη σου παίρνει βαρύτερο χαρακτήρα. Διότι αν λέγες δεν είναι η μάνα μου και τη διαδέρνες, θα λέγαμε ότι απλώς δέρνεις μια γυναίκα. Μα όταν δέρνεις αυτήν που αναγνωρίζεις μάνα σου, δεν είναι πιο βαρύ το αμάρτημα? Εάν λοιπόν λες ότι πιστεύω στο Θεό αλλά δεν διορθώνεις, αδελφέ μου, τη ζωή σου, αυτό δεν κάνει την ομολογία σου ότι πιστεύεις κάτι το βαρύτερο, κάτι το πολύ βαρύτερο? Βλέπετε λοιπόν ότι δυστυχώς πολλοί χριστιανοί μας κινούνται με τον τρόπο αυτόν, διότι μια τέτοια πίστη, η οποία δεν έχει την συνέπεια της ζωής, της μετανοίας, μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια καταδίκη. Και η φοβερή αυτή πράξη δεν είναι τι άλλο παρά του Σίμωνος που εζήτησε να γίνει η εξαγορά της Θείας Χάριτος με χρήματα. Αυτή η πράξη από το όνομά του ονομάστηκε Σιμωνία. Σίμων, Σιμωνία, και το μω με ωμέγα, Σιμωνία. Και από τότε η πράξη αυτή πέρασε μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή, και όποτε τυχόν παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό, χαρακτηρίζεται πάντοτε ως πράξη σιμωνιακή. Πρέπει όμως να σας πω ότι κατά δυστυχία αυτή η σιμωνιακή πράξη, αυτή που πρώτος εισηγητής, σας είπα, είναι ο Σίμων ο Μάγος, επαναλαμβάνεται μέσα εις τους αιώνας. Ενδιαφέρει όλους, και τους κληρικούς και τους λαϊκούς. Διότι εν προκειμένου τι ήταν ο Σίμων ο Μάγος? Ήταν λαϊκός. Τον ενδιαφέρε το θέμα. Άκουσε βαρυτά τους χαρακτηρισμούς από τον Απόστολο Πέτρο, και συνεπώς ενδιαφέρει, και δεν είναι μία υπόθεση που αφορά μόνο στους κληρικούς, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Περί τίνος πρόκειται? Πρώτον, όταν έχουμε αυτήν τη σιμωνιακή συμπεριφορά, προσβάλλεται ο Θεός, διότι θεωρείται ο Θεός σαν μια δύναμη που μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της κατόπιν εξαναγκασμού. Προσέξτε, όπως γίνεται στη μαγεία, όταν λέγει ο Σίμων «Είνα ο εάν επιθώτας χείρας λαμβάνει πνεύμα Άγιον, όπου βάλω τα χέρια μου, κατά το δοκούν, όπως εγώ το θέλω, όπως εγώ το κρίνω, αν αυτός μου δίνει λίγα ή πολλά λεφτά θα κρίνω, ώστε βάζοντας το χέρι μου να παίρνει το πνεύμα το Άγιον». Αυτό στη μαγεία, σας είπα, γίνεται στη μαγεία. Είναι γνωστό ότι ο μάγος τροποντινά εξαναγκάζει τις δυνάμεις τις πονηρές να ανταποκριθούν στην απέτησή του. Αρκεί να τηρηθεί κάποιο τυπικό, θα λέγαμε, μέσα στο χώρο της μαγείας. Κάποιο τυπικό που θα πρέπει να το προσέξει πολύ ο μάγος. Βέβαια για τη μαγεία θα έχει κανείς πολλά να πει πάνω στο σημείο αυτό, αλλά τι αυτή η περίπτωση, υπάρχει ένα είδος εξαναγκασμού, απέτησης. Θέλω να μου κάνετε αυτό, λέει στις πονηρές δυνάμεις ο μάγος. Τώρα, αν στην πραγματικότητα οι δαίμονες εξαναγκάζονται ή όχι, αυτό είναι συζητήσιμο. Εκείνο μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι οι δαίμονες εξαναγκάζονται σε κάτι άλλο, από τη δύναμη όχι τη δική τους, κατά τον λόγο του Κυρίου, αν ο διάβολος βάζει τον διάβολο, ήδη η βασιλεία του διαβόλου διαλύθηκε, αλλά κατά τον λόγο του Κυρίου, ότι ο πιστός άνθρωπος δύναται να δεσμεύσει τις πονηρές δυνάμεις. Όταν μιλούν επί παραδείγματι οι δαίμονες διαστόματος για αργεσινού δαιμονισμένου, μένουν στον άνθρωπο, δεν ετράπησαν εις φυγήν βλέποντας τον Κύριον, μένουν εκεί. τρόπον τι τα κακοκάλωσαν. Και τώρα παρακαλούν, μη μας στείλεις, λέγει, μη μας στείλεις εις την Άβυσσον. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεσμεύονται οι δαίμονες από την δύναμη του Χριστού. Αυτό είναι το σπουδαίο. Κατά το δένω τον σατανά. Δένω τον σατανά. Δεσμεύω. Δεν σε αφήνω να κάνεις αυτό. Αλλά οι δαίμονες, κατά πόσο μπορούν να δεσμεύονται από τους πονηρούς ανθρώπους που τους υπηρετούν και τους λειτουργούν, αυτό είναι συζητήσιμο. Εν τη αυτή περιπτώση υπάρχει αυτή η άποψη, η θέση, ότι στη μαγεία υπάρχει ο εξαναγκασμός. Θα εξαναγκάσω εγώ τις πονηρές δυνάμεις να μου κάνουν αυτό που θέλω. Διότι δεν υπάρχει στις σκοτεινές μαγικές δυνάμεις, δεν υπάρχει το ηθικό κριτήριο. Αν επί παραδείγματι εγώ κάνω μια προσευχή, και πως την προσευχή μου: Κύριέ μου και Θεέ μου, σε παρακαλώ, ρίξε καρεκλοπόδαρα στην πλαϊνή, στο πλαϊνό σπίτι, επάνω στα κεραμίδια, να τα σπάσει όλα. Γιατί το πρωί τσακώθηκα με την οικοκυρά εκεί και μου πρίξε το πνευμόνι. Ρίξε λοιπόν καρεκλοπόδαρα να τους γκρεμίσει στο σπίτι. Πέστε μου, ο Θεός θα το κάνει αυτό? Είναι ηθικός μεμπτών αυτό που ζητώ. Μη πέσουν τα καρεκλοπόδαρα στο κεφάλι το δικό μου και όχι στο σπίτι του γείτονα. Αν το πω στο διάβολο αυτό να το κάνει, το κάνει. Γιατί δεν υπάρχουν ηθικά κριτήρια στον διάβολο. Είναι κακοποιός δύναμης ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, αν κάνω κάποιο τυπικό, κάποιες μαγικές πράξεις εκεί για να πάθει ζημιά ο γείτονας, τη ζημιά θα την πάθει ο γείτονας, εάν εφόσον και καθόσον. Εάν είναι ευσεβής δεν παθαίνει τίποτα, μην τρομάζετε. Εάν είναι ευσεβής δεν παθαίνει τίποτα, γιατί η ίδια η ευσέβεια του θύματος, του υποψηφίου θύματος, δένει το διάβολο, δεν μπορεί να πλησιάσει. Το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Το λέει ο Κύριος ότι κάτω από τα πόδια σας θα μπει, λέει ο σατανάς, θα τεθεί η πάσα η δύναμη του εχθρού. Ο εχθρός είναι ο διάβολος. Ποια είναι η δύναμη? Είναι αυτά τα μαγικά πράγματα. Θα είναι υπό τον έλεγχό σας. Δεν θα πάθετε τίποτα. Αρκεί μόνο να ζούμε κατά Θεόν. Και τότε θα έχουμε αυτήν την δέσμευση των δαιμόνων. Θα δεσμεύουμε τους δαίμονες. Δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτε. Πώς οι Άγιοι, παρακαλώ, εις τους βίους τον διαβάζουμε, που μπορούσε να πει ο Άγιος εις τον διάβολο: σε δένω, και να μείνει εκεί ο διάβολος, το πονηρό πνεύμα ανενέργητον. Εν τί αυτή περιπτώσει, ξαναλέγω, αυτό τώρα πάω να το κάνω στο Θεό, διότι εκλαμβάνω το Θεό μια δύναμη σαν τις δαιμονικές δυνάμεις. Διότι αν εγώ έχω συμφέρον να πετύχω κάτι, θα πρέπει αυτό το συμφέρον μου να το υπηρετήσει ο Θεός, έστω και αν ηθικός είναι μεμπτό. Είναι δυνατόν? Άρα με την πράξη τη σημωνιακή προσβάλλεται, όπως σας είπα, ο Θεός. Δεύτερον, προσβάλλεται ο χριστιανισμός. Γιατί γίνεται δεκτός ο χριστιανισμός, όχι σαν ένας τρόπος σωτηρίας του κόσμου, αλλά σαν ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν να εξαγοράζονται οι άνθρωποι προς όφελος εκείνων που τους χρησιμοποιούν. Να χρηματίζεται κάποιος, δηλαδή να μου λέει να γίνω χριστιανός, και μετά να με εκμεταλλεύεται αυτός ο κάποιος, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις αυτές όπως τις θέλει εκείνος. Μα τότε τι κάνουμε? Τότε η δύναμη του χριστιανισμού δεν είναι προς σωτηρία, αλλά είναι προς εκμετάλλευση. Τρίτον, ο Σίμων ο Μάγος προσέβαλε ακόμα και τους Αποστόλους, διότι τους θεωρούσε ότι είναι μισθωτοί και φιλάργυροι και ιδιωτελείς, ενώ εκείνοι τα είχαν αφήσει όλα. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν τους προσβάλλει. Τέταρτον, νόμιζε ακόμη ο Σίμων ο Μάγος, όπως και ο Βαλαάμ, είναι γραμμένη η ιστορία του στο βιβλίο Αριθμοί της Παλαιάς Διαθήκης, όταν τους μετεκάλεσαν εκεί. Ήρθε ο Βαλάμ από τη Μεσοποταμία για να προσβάλλει τους Εβραίους, για να μην μπουν στη χώρα εκείνη και τα λοιπά, του Βαλάκ και τα λοιπά. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, πολύ ωραία και πολύ 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 παραδειγματική, εξαιρετική ιστορία. Εκεί ο Βαλάμ δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του, παρακαλώ, χωρίς χρήματα. Ο Θεός τον εμποδίζει, τον Βαλάμ, αλλά εκείνος επιμένει και στο τέλος του λέει ο Θεός, θα σε αφήσω να πας με τη γνωστή όνο που μίλησε, το γαϊδουράκι του που μίλησε, θα σε αφήσω, αλλά με τον όρο δεν θα πεις τίποτα έξω από εκείνο που θα σου βάλω εγώ στο στόμα. Και φτάνει να πει ο Βαλάμ εις τον Βαλάκ, θα σου δώσω το βασιλιά, θα σου όσα να μου δώσει, λέει, το βασίλειό σου να μου δώσεις, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από εκείνο που θα μου βάλει ο Θεός μέσα στο στόμα μου. Θα μου πει, το Θεός χρησιμοποιεί έναν μάγο? Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί έναν μάγο, δεν δεσμεύεται ο Θεός. Όπως μπορεί να χρησιμοποιήσει το στόμα του Σατανά. Πώς μπορεί? Ωραιότατα. Είναι η αποκάλυψη που γίνεται του ποιος είναι ο διάβολος. Θα πει ο διάβολος πράγματα, πράγματα τα οποία δεν το συμφέρουν. Ξέρω, με λέει, ποιος είσαι, έλεγαν στον Ιησού Χριστό. Είσαι ο Υιός του Θεού. Βλέπετε. Αυτό συνέφερε στους δαίμονες να το λέγουν. Και ούτω καθεξής. Εντί αυτή η περιπτώση το πράγμα είναι, θέλει πολύ διάκριση να το δούμε, διότι υπάρχει και η απάτη και η πλάνη εμπροκειμένο. Εδώ τώρα τι θέλει ο Βαλάμ, στο βάθος να πάρει πολλά λεφτά. Στο τέλος καταστρατήγησε την εντολή του Θεού, επήρε πολλά λεφτά, αλλά ο ταλέπορος δεν τα χάρηκε, δεν πρόλαβε να πάει στην πατρίδα του, διότι όρμησαν οι Ισραηλίτες, έκαναν πόλεμο και κατέσφαξαν τον Βαλάμ. Δεν κέρδισε τίποτα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο Σίμωνο μάγος νόμιζε ότι μπορούσε και αυτός να πλουτίζει από την υπόθεση του χειρισμού του Αγίου Πνεύματος, σαν να ήταν το Πνεύμα του Άγιον κανένα αντικείμενο, κανένα πράγμα, δεν ξέρω τι, που μπορούσε να το χειρίζεται. Πίστευε ότι το Ευαγγέλιο είναι μια συλλογή από μυστικά τεχνικά στοιχεία που οι Απόστολοι σαν εγνώστε αυτών των μυστικών στοιχείων, και συνεπώς θα μπορούσαν και αυτοί, σαν φιλάργυροι που μπορεί να ήσαν, σαν τα μούτρα του, μπορούσαν να πουλούν αυτά τα καταπληκτικά μυστικά των όσων επιτελούσαν. Όπως βλέπετε, αγαπητοί, μέσα σε αυτές τις θέσεις βρίσκομαι διαρκώς, κατά δυστυχία το λέγω αυτό, τη συμπεριφορά πολλών χριστιανών μας. Εδώ τώρα προσέξτε. Όταν, επί παραδείγματι, θεωρούν τον Θεόν υπηρέτη των αναγκών των, Θεέ μου δώσ' μου λεφτά. Και βέβαια αυτό ως περιεχόμενο, εγώ θα σας πω όμως ως ύφος. Όταν στην εκκλησία λέμε το Πάτερ ημών, πολλές φορές δεν το λέει ο ψάλτης, το λέει ένας ιδιώτης, δηλαδή ένας πλησιαζόμενος, πολλές φορές. Έχω προσέξει πάρα πολλές φορές, και εσείς το έχετε προσέξει αυτό το πράγμα, ο τρόπος με τον οποίο απαγγέλει το Πάτερ ημών είναι ένας τρόπος που διατάζει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Για στάσου, σε ποιον μιλάς, άνθρωπε? Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσε μην σήμερα. Σε ποιον το λες αυτό, άνθρωπε? Στο Θεό. Τον διατάζεις? Στρατιώτη σου είναι, υπηρέτη σου είναι, δούλος σου είναι? Το έχετε προσέξει, αγαπητοί? Πάλι μερικοί, για να αποφύγουν αυτό το ύφος, χρησιμοποιούν κάτι άλλο. Ένα κλαψιάρικο ύφος. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Με συγχωρείτε που κάνω το κάμωμα αυτό, αλλά για να σας το παραστήσω. Όχι, αγαπητοί μου, πολύ απλά. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, και ούτω καθεξής. ούτε κατά τρόπο που να δείχνουμε με το ύφος μας ότι διατάζουμε, ούτε ακόμη γιατί είμαστε γκρινιάριδες και ζητιάνοι μπροστά στο Θεό, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι χρησιμοποιούμε, το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε και θέλουμε έτσι να είναι, το Θεό σαν υπηρέτη των αναγκών μας. Ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας δώσει εκείνα τα οποία έχουμε εμείς ανάγκη. Σαν και εκείνο που άκουσα κάποτε σε παιδική ώρα στο ραδιόφωνο, που λέει ένας πιτσιρίκος τον άλλον, σου δίνει ο πατέρας σου λεφτά? Όχι, λέει. Άκουσε, είναι υποχρεωμένο να σου δώσει, γιατί λέει σε γέννησε. Ορίστε. Ακόμη αγαπητοί μου, είναι και η περίπτωση στο ότι χρησιμοποιείται ο χριστιανισμός σαν ένα μέσο της πολιτικής και του πολιτισμού. Εδώ είναι κάτι τραγικό. Όταν φτάνουν η πολιτική και ο πολιτισμός να χρησιμοποιούν τον χριστιανισμό κυρίως για ιδιωτελείς σκοπούς, όπως επί παραδείγματι είναι η επικειοκρατία. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό και γίνεται δυστυχώς εν ονόματι του χριστιανισμού, της εκχριστιανίσεως ενός λαού, ξέρω εγώ, της Αφρικής ή άλλων χώρων, κάπου αλλού, οπουδήποτε. Εν ονόματι του χριστιανισμού, εκχριστιάνησης, ή μάλλον καλύτερα, ναι, εν ονόματι της εκχριστιανίσεως, εμείς κάνουμε κατοχή και στείλουμε εκεί την απικιοκρατία μας. Πρόσφατα πράγματα, από παλιότερα και πρόσφατα ακόμα. Ή ακόμα γίνεται εκμετάλλευση του χριστιανισμού από πολιτικά κόμματα ή από την πολιτική επιρροή, ότι αν χρησιμοποιήσουμε συνθήματα χριστιανικά όμορφα, τότε αυτά θα πιάσουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται για τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Δηλαδή συγκεκριμένα δεν ενδιαφέρονται για τη σωτηρία, διότι εδώ είναι το γνήσιο, ότι αυτό που σου προσφέρει άλλος είναι για τη σωτηρία σου ή γιατί αυτός θέλει να επιτύχει κάτι για να γίνει μια, θα λέγαμε, πολιτική εκμετάλλευση. Προσέξτε, κατά κόρον στην εποχή μας δίδονται συνθήματα που ανήκουν στον χώρο του χριστιανισμού, όπως είναι η ειρήνη. Η ειρήνη στην πραγματικότητα, και ήθε να με διαψεύσει ο Θεός, δεν είναι παρά ένα κέρδισμα χρόνου μιας πολεμικής προπαρασκευής. Λέω να με διαψεύσει ο Θεός, και ποιος να το εύχεται αυτό, αλλά το παρελθόν, η ιστορία το έχει διδάξει αυτό, και είναι μια πικρή πραγματικότητα. Όσοι γεννήθηκαν πρώτου 40 μπορούν να το ξέρουν αυτό, πως η ίδια η Γερμανία κοίμιζε την Ευρώπη με εξαγγελίες ειρήνης στο στάδιο του 36, στο στάδιο του Βερολίνου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν εκείνοι προετοιμαζόνταν για πόλεμο. Και άλλα και άλλα και άλλα. Μην ξεχνάμε ακόμη ένα άλλο ωραιότατο σύνθημα, «Ελάς Ελλήνων Χριστιανών», το θυμόσαστε? «Ελάς Ελλήνων Χριστιανών», ωραιότατο. Ποιοι το χάλκευσαν, ξέρατε? Οι μασόνοι. Οι μασόνοι. Την ειρήνη τη χαλκεύουν αυτοί που τη χαλκεύουν σήμερα. Και το «Ελάς Ελλήνων Χριστιανών» το χάλκευσαν εκείνοι που το χάλκευσαν τότε. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι παρά μία εκμετάλλευση προς ίδιον όφελος. Εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο, εκμεταλλεύονται το χριστιανισμό για να επιτύχουν αυτά που θέλουν οι άνθρωποι να επιτύχουν. Και ο Θεός τους αποδεικνύει, τους ξεσκεπάζει, τους αποκαλύπτει και όλοι πέφτουν σαν χάρτινοι πύργοι. Ή δεν είναι αλήθεια αυτό? Αν κάποιος θα νόμιζε ότι τολμηρά λέγω και κρίνω, εγώ θα σας έλεγα, αυτή είναι η πραγματικότητα, έξω από κάθε επηρεασμό. Διότι μπορεί κανείς να μιλάει αλήθεια μόνο αν έχει το κριτήριο του Ευαγγελίου. τότε η αλήθεια είναι πάντοτε η αλήθεια, όσο πικρή κι αν αυτή μπορεί να είναι. Λειτουργούν ολόκληρες βιομηχανίες, αγαπητοί μου. Τη λέξη βιομηχανία πολλές φορές θα την έβαζα, όχι πάντα, θα την έβαζα εντός εισαγωγικών, που πολλές φορές αυτές οι βιομηχανίες, δεν θα κάνω ανάλυση πιο πολύ, γιατί είναι πολλά τα λυπηρά που εμπορεύονται την ευσέβεια των χριστιανών. Ναι, εμπορεύονται την ευσέβεια των χριστιανών. Εκείνοι ακόμη που θα λέγαμε που εκμεταλλεύονται ή τον χριστιανισμό ή την ευσέβεια των χριστιανών, όταν πηγαίνουν και ζητούν χρήματα και καμώνονται ότι είναι ανήμποροι ή ό,τι άλλο, και στην πραγματικότητα τα ξοδεύουν στις ειδονές των. Ναι, είναι πολύ φοβερό πράγμα. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με έναν χαρακτηρισμό που δίδει το βιβλίο Διδαχή των 12 Αποστόλων: χριστέμποροι. Όλοι αυτοί είναι χριστέμποροι, εμπορεύονται τον χριστιανισμό, από την αποικιοκρατία μέχρι τα συνθήματα της ειρήνης ή όλα τα άλλα, μέχρι τις βιομηχανίες εκμεταλλεύσεως ευσεβίας των χριστιανών. Για να μην πω και το άλλο εκείνο, λυπούμαι που θα το πω, αλλά πολλές φορές το έχω παρατηρήσει, μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να μην έχω δίκιο σε αυτό το τελευταίο, δεν ξέρω, αλλά ο ιερεύς πρέπει να έχει κριτήριον τέχνης, να έχει κριτήριον τέχνης και κριτήριον ιστορικό και κριτήριον λειτουργικό, να έχει κριτήριον λειτουργικού ήθους, δηλαδή να ξέρω πως θα ψάλουν οι ψάλτες και τι εικόνες θα βάλω και τι αντικείμενα της λατρείας θα χρησιμοποιήσω. Έρχονται τώρα οι βιομηχανίες, οι οποίες φτιάχνουν και τι δεν φτιάχνουν, μερικά έτσι πολύ εντυπωσιακά αντικείμενα, και πηγαίνουν στους ιερείς. Δεν έχουμε το κριτήριο της αισθητικής, ούτε θεολογικά, ούτε ιστορικά κριτήρια, ούτε σας είπα τα κριτήρια του λειτουργικού ήθους, και βάζουμε αντικείμενα μέσα στο ναό, βάζουμε εικόνες που αντίκυνται εις το ήθος των λειτουργικών. Μόλις μια εβδομάδα κάποιος που ασχολείται με την αγιογραφία μου έφερε σε φωτοτυπία δύο εικόνες κάποιου ζωγράφου που έκανε μια έκθεση στην Αθήνα και ανήκει στο επιμελητήριο καλών τεχνών κλπ. Ήταν και υπάρχει κίνδυνος να εισαχθούν αυτές οι εικόνες στην λατρεία. Μάλιστα μου έδωσαν και κάτι φωτοαντίγραφα εκεί επιστολών που εστάλησαν από το Άγιον Όρος σαν διαμαρτυρία κλπ. Είχε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, το ένα μάτι ήταν εδώ, εκεί που είναι δηλαδή τα μάτια μας, και το άλλο μάτι, λυπούμε δεν σκέφτηκα να σας έλεγα αυτό το παράδειγμα, να σας έφερα και να σας το δείξω, το ένα μάτι εδώ που είναι τα μάτια και το άλλο πάνω από τη μύτη σαν κύκλοπας. Δηλαδή αυτή η σουρεαλιστική νοοτροπία, ο σουρεαλισμός στην τέχνη, και αυτό τώρα να εισαχθεί μέσα στη λατρεία. Αυτό γιατί? Γιατί? Γι' αυτό σας είπα, υπάρχουν βιομηχανίες εντός εισαγωγικών που με κάθε τρόπο προσπαθούν τα όσια και τα ιερά να τα καπηλευθούν όλα αυτά κάτω από τον γενικό τίτλο «Χριστεμπορία και χριστέμποροι». Να πως το λέγει το βιβλίο της Διδαχής στη 12η παράγραφο: «Προνοήσατε πως μη αργός με θυμών ζήσετε χριστιανός». Να μην μείνει κάποιος χριστιανός αργός ανάμεσά σας, τεμπέλης που να έχει τα χέρια στις τσέπες και να μην κάνει τίποτε. Ή δε ου θέλει ουτοποιήν χριστέμπορος εστί. Προσέχετε από τον τιούτον. Αν δεν θέλει έτσι να συμμορφωθεί, τότε λέγει είναι χριστέμπορος. τότε ζει εις βάρος της δικής σας της ευσεβίας. Αυτούς λέει να τους προσέχετε και να τους απομακρύνετε. Σαφώς και κατηγορηματικός. Λυπούμε. Πολλές φορές βάζουμε επιτρόπους οι οποίοι σκέπτονται τελείως κοσμικά. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη, τρίβουν τα χέρια τους βλέποντας αριθμό κεφαλών, ότι θα έχουμε καλές εισπράξεις. Και όχι γιατί θα χαρούν, γιατί ήρθε ένας κόσμος να ακούσει το Λόγο του Θεού ή να λειτουργηθεί. Γίνονται ή δεν γίνονται αυτά? Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια? Αγαπητοί μου, αν ποτέ χρηματίσετε επίτροπη, σας παρακαλώ και σας εικαιτεύω, θα υπηρετήσετε το ναό του Θεού με φόβο Θεού. Ένα από τα στοιχεία που θα υπηρετήσετε είναι και αυτό. Είναι θέμα στάσεως. Πώς στέκομαι μπροστά σε ένα φαινόμενο? Διότι τι έχουμε να πάθουμε εμείς αν ένας επίτροπος σκέπτεται ότι τόσα κεφάλια βρίσκονται εδώ μέσα, τόσα κεριά λοιπόν, τόσα λεφτά συνεπώς? Ή δεν σκέπτεται αυτό, αλλά σκέπτεται και λέγει, δόξα τω Θεώ, υπάρχει κόσμος να ακούσει το Λόγο του Θεού. Πέστε μου, είναι θέμα στάσεως. Τι έχει να επηρεάσει τον κόσμο? Όμως το θέμα αυτής της στάσεως πολλές φορές έχει κακούς καρπούς. Γι' αυτό το λόγο ας προσέχουμε. Αν ποτέ κανείς γίνει εδώ στην πόλη, στο χωριό του, δεν ξέρω, επίτροπος, να σκέπτεται ορθά. Πώς θα μπορέσει ο λαός του Θεού να εξυπηρετείται και να σώζεται? Θυμηθείτε, αν θέλετε να στηρίξουμε αυτά που σας λέω, θυμηθείτε τους εμπόρους που κατέκλυζαν τον ναό του Σολομώντος. Μέχρι σε ενός βαθμού και τα ζώα που πουλούσαν οι έμποροι αυτοί, οι ζωέμποροι, εχρειάζοντο, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός είχε διατάξει να γίνονται θυσίες. Ένας που έρχεται από μακρινό τόπο, πού θα πήγαινε να αγοράσει ένα ζώο? Θα κουβαλούσε από την Κρήτη, από την Κυρήνη, από την Περσία, θα κουβαλούσε ένα πρόβατο, ένα γίδι, ένα βόδι? Θα το αγόραζε εκεί επί τόπου. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχουν και εκείνοι που θα πουλούσαν τα ζώα. Το είπε αυτό ο Θεός, όπως και κάτι άλλο. Και οι αργυραμιδίοι χρειάζονται, οι σεράφιδες. Διότι όταν ήρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου και έπρεπε να πληρώσουν με τον ντόπιο νόμισμα, συνάλλαγμα θα λέγαμε, έπρεπε να πάνε στους αργυραμιβούς να δώσουν τα τοπικά τους νομίσματα και να πάρουν τα ντόπια νομίσματα για να τα ρίξουν στο ναό. Διότι δεν μπορούσε ο ναός να μεταβάλλεται σε σαράφικο, να παίρνει τα ξένα νομίσματα και να πηγαίνει πού να πάει τώρα? Δεν ήταν οι τράπεζες όπως είναι σήμερα οργανωμένες. Χρειάζονται λοιπόν και αυτοί. Ναι, και οι ζωέμποροι και οι αργυραμιβοί χρειάζονται. Ο Θεός το είχε πει έτσι να γίνεται. Αλλά γιατί όμως ο Κύριος επήρε τον Βούρδουλα και τους έδιωξε όλους και αναποδογύρισε τα τραπέζια των κολυβιστών? Κολυβιστός είναι ο αργυραμιβός, ο σεράφης. Και τους τα ζώα όλα, τα έβγαλε όλα έξω, με τον βαρύ χαρακτηρισμό ότι μετέβαλαν το ναό του Θεού σε οίκον εμπορίου και σε σπήλαιο ολιστών. Είναι αλήθεια? Δεν είναι αντιφατικό, θα μου πείτε για μια στιγμή? Όχι, δεν είναι αντιφατικό όταν ξέρουμε τα όρια. Θα ρίξουν οι άνθρωποι τα χρήματα στο παγκάρι, θα τα πάρουμε τα χρήματα από εκεί, θα τα μετρήσουμε, θα κάνουμε έργα, θα πληρώσουμε το προσωπικό. Όλα είναι μέσα στο πλαίσιο της αγάπης του Θεού και των εντολών του Θεού. Αν ξεπεράσουμε τα όρια αυτά, τότε μπορεί να πει άλλη μια φορά και το χριστιανικό του ναό ο Κύριος ότι μετεβλήθη σε οίκον εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δύο φορές μου συνέβη αυτό σε δύο χωριά δικά μας. Δεν θα τα ονοματίσω τα χωριά. Είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 23-24 χρόνια αυτό που θα σας πω το πρώτο. Και το άλλο ήταν το ίδιο λίγο μετά. Πήγα σε ένα χωριό, δεν είχε ιερέα, είχε πεθάνει ο ιερέας, και πήγα να κάνω τα θεοφάνεια και του Αγίου Ιωάννου. Έμεινα εκεί 2-3 μέρες για να κάνουμε αυτές τις λειτουργίες και τις γιορτές. Βγήκαμε να πάμε σε έναν τόπο για να κάνουμε τον αγιασμό. Εγώ είδα ότι έβγαλαν τις εικόνες του τέμπλου, του Χριστού της Παναγίας, του Αγίου Ιωάννου και του Αγίου του Ναού. Τις πήραν κάποιοι άνθρωποι, εγώ δεν το πολύ πρόσεξα αυτό, ή δεν το κατάλαβα. Λέω, απλώς λιτανία έβγαλαν εικόνες. Όταν φτάσαμε στον τόπο εκεί του αγιασμού και έγινε ο αγιασμός και τελείωσε, δεν φεύγει κανείς, αλλά ακούω το εξής: 30, 50, 70, 80, 90, 120, 170, 300. Τι λέω, τι γίνεται εδώ? Δημοπρασία της εικόνες. Δηλαδή μου είπαν, μου εξήγησαν, ότι όταν τις έβγαλαν από το τέμπλο έγινε, λέει, η εκθρόνηση. Η εκθρόνηση, δηλαδή τους έβαλαν από το τέμπλο τις εικόνες. Και τώρα, συγγνώμη, αυτό έγινε έξω στον ναό, εγώ δεν το είχα αντιληφθεί. Δεν το άκουσα, δεν ξέρω, εγώ ήμουν ακόμη στο ιερό, δεν ξέρω. Και κάποιοι που έδωσαν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και έδωσαν τα πιο πολλά. Πλειοψήφισα, πώς το λένε, έδωσαν τα πιο πολλά λεφτά. Επήραν αυτοί τις εικόνες. Εκεί να δείτε 40 κατάρια υπερηφάνεια. Γιατί εγώ έδωσα τα πιο πολλά και κρατάω εγώ τώρα την εικόνα του Χριστού, ο άλλος την εικόνα της Παναγίας, διότι κάθε εικόνα έβγαινε σε ειδική δημοπρασία. Όταν φτάσαμε εκεί, όπως σας είπα, ξαναγίνεται τώρα για την επιστροφή, και αυτό λέγεται δεύτερη δημοπρασία, για την ενθρόνηση, να ξαναβάλουμε πάλι τις εικόνες στο τέμπλο. Έμεινα έκπληκτος. Αγαπητοί μου, είναι ιεροπρεπές αυτό? Είναι ιεροπρεπές? Μα θα μου πείτε, όπως και μου υπόθηκε στη δεύτερη περίπτωση, μου υπόθηκε, μα έχουμε ανάγκη, λέει, από χρήματα, από λάδι. Η δεύτερη περίπτωση ήταν λάδι, όχι χρήματα, λάδι. Μισός δεν είναι και εσένας, δεν είναι και δυο, δεν είναι και δες. Έχουμε, λέει, ανάγκη από λάδι ή χρήματα. Και είναι τρόπος αυτός? Είναι τρόπος αυτός για να βγάλουμε χρήματα? Δεν νομίζετε, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που σας λέγω, ότι όλα αυτά συνιστούν το αμάρτημα της συμμονίας σε όλο της το φάσμα? Δεν το νομίζετε? Και μην ξεχνάμε ότι η συμμονία είναι από τα κορυφαία και τα ιδεχθή, τα συχαμένα αμαρτήματα σε όλες τις πλευρές της. Ακούστε όμως και άλλες περιπτώσεις. Εδώ κατά κυριολεξία έχουμε την συμμονία. Όταν κάποιος θέλει να χειροτονηθεί, υπάρχουν λόγοι που δεν μπορεί να χειροτονηθεί, και πηγαίνει και λέγει στον επίσκοπο, ή βάζει ανθρώπους να το πούνε στον επίσκοπο και δίνει χρήματα. Να με χειροτονήσεις παρά αυτά τα λεφτά. Αυτό αποτελεί την καρδία της συμμονιακής πράξεως. Δεύτερον, εάν τελέσουμε οποιοδήποτε μυστήριο και ο ιερεύς ζητήσει υποχρεωτική εισφοράν, θέλω τόσα. Παππούλη μου, πόσα θέλεις? Περίεργο αυτό, πόσα θέλεις? Να κάνουμε μία λειτουργία, θέλω τόσα. Μα δεν έχω τόσα, εγώ τόσα θέλω. Αν δεν έχεις, να μην το κάνεις αυτό που θέλεις. Αυτό είναι συμμονία. Άλλο πράγμα όμως, για να μην παρεξηγηθούμε, όταν προσφέρει κανείς χρήματα, γιατί θα μου πείτε τότε όλοι ρίχνετε συμμονιακή. Όταν όχι για να εξαγοραστεί η χάρη του Θεού, αλλά υπό τη μορφή αγάπης και προσφοράς. Όταν όμως παζαρεύω το μυστήριο, αυτό αποτελεί συμμονιακή πράξη. Εν τούτης πρέπει να πούμε ότι διαχωριστική γραμμή μεταξύ της προσφοράς της αγάπης και της ημονίας υπάρχει, αλλά είναι δυσδιάκριτη. Και όταν χρονίσει η κατάσταση αυτή των δώρων ένεκα αγάπης, τότε γίνεται απέτησης. Και τότε όταν εσύ μου βάλες το χέρι να τάλιρο, το πετάω, στο δίνω πίσω, σε περιφρονώ. Γιατί όταν πρωτοξεκίνησα το έπαιρνα και έλεγα ευχαριστώ, και τώρα έχω την απέτηση. Δηλαδή από στοιχείον αγάπης, από στοιχείον δώρου, έγινε στοιχείον απαιτήσεως. Δηλαδή πού είναι τώρα η διαχωριστική γραμμή του δώρου και της ημονιακής πράξεως? Δυσδιάκριτη, δεν την ξεχωρίζω. Και αν μου κάνει κάποιος μια παρατήρηση, θα πω δεν είναι ημονιακή πράξη αυτή. Πού το ξέρεις? Μπήκε στα χωράφια το χώρο της ημονιακής πράξεως. Σε αυτό όμως το αμάρτημα πρέπει να σας πω ότι μετέχουν και οι λαϊκοί, όταν και εκείνοι ευωδώνουν πολλές φορές αυτή την κατάσταση. Αν μου πείτε, μα θέλω να κάνω τη δουλειά μου, μα δεν είναι τρόπος να πεις θέλω να κάνω τη δουλειά μου, διότι αυτό μπορεί να το πεις και για το δικαστή, να το πεις και για τον οποιονδήποτε, να δωροδοκίσεις. Είναι επιχείρημα να πεις θέλω να κάνω τη δουλειά μου? Δεν είναι επιχείρημα αυτό το πράγμα. Διότι αν το πεις αυτό στο δικαστήριο, γιατί πλήρωσες τον εφοριακό, πλήρωσες τον δικαστικό, ότι μα κύριε πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου, είναι επιχείρημα? Ακόμα συμμονία είναι. Βλέπετε, ο Σίμωνο Μάγος έφερε πολλά στο προσκήνιο. Βλέπετε πόσα πράγματα. Συμμονία, αγαπητοί μου, ακόμα είναι και η χρησιμοποίηση κοσμικών μέσων για να καταλάβουμε ένα ιερατικό αξίωμα ή μια θέση που είναι προνομιούχος. Πηγαίνω, δίνω λεφτά στον επίσκοπο ή δίνω λεφτά σε παράγοντες που είναι περί των επίσκοπων να με πάρει από το χωριό και να με φέρει στην πόλη, ή από εκείνη τη θέση σε μια άλλη πιο προνομιακή. Είναι συμμονιακή πράξη σε αυτό. Δεν είναι όμως συμμονιακή πράξη όταν για λόγους υγείας ή για λόγους οικογενειακούς θα πάω να πω στον επίσκοπο, σας παρακαλώ σεβασμιότατε, αλλάξτε μου την θέση μου αυτή, διότι σε εκείνο τον τόπο δεν μπορώ να μείνω για εκείνο και για εκείνο το λόγο. Ούτε χρήματα μεσολαβούν, ούτε τίποτα. Παρακαλείς κάτι να σου γίνει, μία εξυπηρέτηση. Αυτό δεν είναι συμμονιακή πράξη. Αλλά όταν πληρώσεις για να επιτύχεις αυτό το κάτι, αυτό είναι συμμονιακή πράξη. Αλλά θα ήθελα να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή αυτό το σημείο, αυτό το χωρίο, για να υπενθυμίσω πάλι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ, ότι όταν ο ιερεύς πάρει χρήματα όχι για να τελέσει, αλλά γιατί απλώς του δώσανε χρήματα, όπως συνήθως γίνεται, ή υπάρχει και ο μισθός του ιερέως, αυτό δεν είναι συμμονιακή πράξη, είναι αυτό με το οποίο θα ζήσει. Άλλο πράγμα εμπορεύομαι τη χάρη του Θεού, και άλλο πράγμα, να πω το ρήμα, αποζημιώνομαι, που χρησιμοποιεί το παλαιότερα χρόνια, δια τους εκπαιδευτικούς, δια τους ιερείς και δια τους αξιωματικούς. Ή το υποτιμητικό να πει ο αξιωματικός ότι εγώ πληρώνομαι. Πληρώνεσαι για να φυλάς την πατρίδα? Πληρώνεσαι για να δώσεις τα φώτα σου, τα εκπαιδευτικά? Πληρώνεσαι για να κάνεις τη λειτουργία? Φτού ντροπή σου. Όχι, αποζημιώνομαι. Αποζημιώνομαι θα πει, είμαι άνθρωπος, έχω οικογένεια και πρέπει να, πώς θα ζήσω? Αν πρέπει να είμαι στο έργο του Θεού ή στο έργο της πατρίδος, πώς θα ζήσω? Γι' αυτό παλαιότερα ελέγεται όχι μισθός, ελέγεται αποζημίωση. Οι παλαιότεροι θα με θυμούνται, θα το θυμούνται, θα το ξέρουν. Σήμερα μιλάμε, άστε, κάνουμε και απεργίες. Μόνο οι τελευταίοι εμείς έχουμε γίνει για να κάνουμε απεργία. Εμείς οι ιερείς έχουμε μείνει κατά τελευταίοι. Περιμένετε το και αυτό. Αγαπητοί μου, το θέμα είναι ότι όταν θα πάρεις αυτό που θα πάρεις, το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Ως προς το να ζήσεις, θα πάρεις για να ζήσεις. Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Ως προς το θέμα του να προσφέρεις τη χάρη του Θεού, εκεί υπάρχει δωρεάν ελάβετε, δωρεάν θα πει δώρο, δωρεάν δότε, δώρο πήρατε, δώρο θα δώσετε. Και η χάρη του Θεού ούτε αγοράζεται ούτε πουλιέται, λαμβάνεται ως δώρο από το Θεό και προσφέρεται σαν δώρο εις τους πιστούς. Στίχος 20 του ιδίου κεφαλαίου 8. Πέτρος δε είπε προς αυτόν: το αργύριό σου συνσύ ή εις απώλεια, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων κτάστε. Πω πω πω, φοβερός λόγος αγαπητοί μου αυτός του Αποστόλου Πέτρου προς τον Σίμωνα. Τα λεφτά σου μαζί με σένα να είναι εις απώλεια, σε καταστροφή, γιατί νόμισες την δωρεάν του Θεού ότι μπορείς να την αποκτήσεις με χρήματα. Είναι η τιμωρία, αλλά και η κατάσταση εκείνων που μετέρχονται την Σιμωνία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: πολλού θυμού τα ρήματα. Τα λόγια που είπε ο Απόστολος Πέτρος εξέφραζαν άνθρωπο που είχε πολύ θυμών. Ο Απόστολος Πέτρος δεν μιλούσε: α, ξέρεις αγαπητέ μου Σίμωνα, ξέρεις, ό,τι να σου πω, μα αυτό που είπες, ξέρεις, δεν είναι και πολύ σωστό. Προσέξτε από τα γραφόμενα, το ύφος, ανακαλύψτε το ύφος του Αποστόλου Πέτρου. Τα λεφτά σου μαζί με σένα εις απώλεια. Αυτό λέγεται λεπτεπίλεπτα, λέγεται έτσι ευγενικά, μιλήχια ή με αυστηρότητα. Κατηράστη ο Απόστολος Πέτρος. Έδωσε κατάρα όταν του είπε: κατά διαβόλου να πάνε αυτά, και εσύ και τα λεφτά σου. Είναι κατάρα. Βεβαίως ο Απόστολος Πέτρος είχε την εξουσία του δεσμήν και λύην, αναμφισβήτητα. Όμως, όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε παρομένου ταύτα εστί, αλλά παιδεύοντος. Δεν επάρεται, δεν καταργέται. Δεν είναι λόγια ανθρώπου που καταργέται, αλλά ανθρώπου που θέλει να παιδαγωγήσει. Απόδειξης ότι λίγο πιο κάτω, ευθύς παρακάτω, στο επόμενο χωρίο, θα πει στον Σίμωνα ο Απόστολος Πέτρος: μετανόησον ουν από τις κακίας σου ταύτης. Να μετανοήσεις από αυτή τη φοβερή σου κατάσταση. Αν όμως δεν μετανοήσει, τότε η απειλή που του είπε θα παρέμενε επάνω στο κεφάλι του. Θα ήταν η καταστροφή και των χρημάτων του και του προσώπου του. Και ποια είναι αυτή η απειλή, τα ακούσαμε. Το αργύριό σου μαζί με σένα στην απώλεια. Δηλαδή βλέπει κανείς εδώ αγαπητοί μου ένα ανάθεμα. Ανάθεμα θα πει κάτι που το βάζω χώρια. Προσέξτε. Λέμε, ακούτε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι η πρώτη Κυριακή των νηστιών. Είναι την μεθ επομένη Κυριακή. Θα ακούσουμε το εξής. Τώρα δεν τα λένε όλα αυτά, κάποτε λέγονται όλα. Είναι όμως γραμμένα μέσα στο Τριώδιον. Ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ανάθεμα έστω. Ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, αιωνία αυτού η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Από τη μια έχουμε το αιωνία η μνήμη εκείνη που ορθοδοξούν. Που ορθοδοξούν. Εκείνοι οι οποίοι δεν ορθοδοξούν είναι αιρετικοί. Ανάθεμα έστω. Θα πει ανάθεμα έστω. Χώρια. Να είναι χώρια. Συνεπώς, εδώ έχουμε ένα ανάθεμα. Δεν έχεις θέση μέσα στην εκκλησία, Σίμων Μάγε. Είναι ένα ανάθεμα. Προσέξτε. Του προσώπου και του πράγματος. Το πρόσωπο του μάγου, αλλά και τα χρήματα του μάγου. Ανάλογη περίπτωση αγαπητοί μου έχουμε στο βιβλίο των αριθμών, που εκεί εστασίασαν ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών και 250 ακόμη άνδρες. Λέει ο Μωυσής, μη άπτεστε από πάντων ονεστή αυτής, μη συναπόλυστε εν πάση τη αμαρτία αυτών, μη μεγγίξετε τίποτα από τα πράγματά τους, γιατί αυτοί θα καταστραφούν, αυτοί και τα πράγματά τους. Αυτό βεβαίως ήταν μια απειλή, αλλά αυτή η απειλή που είπε ο Μωυσής για αυτούς τους επαναστάτες έγινε πραγματικότητα. Αλλά αυτή την πραγματικότητα τι έγινε με αυτούς που επαναστάτησαν και ο Μωυσής είπε μην εγγίζετε τίποτε από αυτούς, μην πιάσετε τα πράγματά τους. Πρώτα ο Θεός, θα το δούμε την μεθεπομένη Κυριακή.